Россия президенті Владимир Путин М-12 участоклары бойынша Мәскәу, Түбән Новгород, Қазан һәм М-5 Уфа Шиләбе шулай ук Екатеринбург тирәсендәге Быжра юлы буйлап хәрәкәтне ачты. Бу хакта Кремльнең матбугат хезмәте хәбәр итә. Министрлар кабинетының 2023-2025 елларга Татарстанның социаль-икътисади үсешен фаразлауның төп параметрлары 2023 елга 2024 һәм 2025 еллар планшырына Татарстан Республикасы берләштерелгән бюджетын фаразлау һәм 2023 елга 2024 һәм 2025 еллар планшырына Татарстан Республикасы мәҗбүри медицина имнияте территориаль фонды бюджеты проекты турында утырышу узды. Аны Татарстан премьер-министр Алексей Песошин үткәрде. Чарада Татарстан Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, министрлыклар һәм ведомстволар вәкилләре катнашты. Утырышта видеоконференц элемтә режимында Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов та катнашты. Премьер-министр хәбәр иткәнчә, Татарстан Республикасының социаль-икътисади үсешен фаразлау параметрлары әйдәп баручы предприятиеләрнең, министрлыкларның һәм ведомстволарның фаразланган күрсәткечләре, шулай ук республика икътисадының агымдагы күрсәткечләре нигезендә формалашкан. Илдә һәм дөньяда үсеш траекториясе билгесез саклана дип ассызыклады Алексей Песошин. Тиңдәшсез басым нәтиҗәсендә илебезгә яңа таләпләр куела. Ул оператив штабның вазгыятьне контроль Илдә тотуын дәвам итүен искәртте. 2023-2025 елларга Татарстан Республикасын социаль-икътисади үстерү фаразының төп параметрлары турында Татарстан Республикасы икътисад министры Митхәт Шәхиәхмәтов сөйләде. Татарстан Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Казахстан Республикасының Россия Федерациясендәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Ермек Кышырбаев белән очрашты. Алар төбәкләр арасында перспектив хезмәттәшлек мәсьәләләре һәм парламентара элемтәләренә киңәйтү мөмкинлекләре турында фикер алышты. Фәрит Мөхәммәтшин Татарстанның барлык парламентарийләре исеменнән кунакны сәламләп, Россия-Казахстан мөнәсәбәтләре кысаларында Татарстанның Казахстан белән икътисади һәм мәдәни багланышлары югары дәрәҗәдә булуын билгеләп үтте. Ермек Кышырбаев Фәрит Мөхәммәтшинга җылы кабул итүләре өчен рәхмәт әйтеп, барлык өлкәләрдә дә үзара файдалы хезмәттәшлекне дәвам итәчәгенә ышаныч белдерде. Казахстан белән Татарстанның икътисади хезмәттәшлеге уңышлы үсә, Казахстан территориясендә уртак проектлар гамәлгә ашырыла, яңа эш урыннары булдырыла. Иң мөһиме бу ниндидер вакытлыча оешкан предприятиеләр генә түгел, алар инде монда төпләнеп калачаклар. Нефть-газ тармагы да шиннар җитештерүдә һәм сәнәгатьнең башка өлкәләрендә бик мөһим проектлар имзаланды, диде ул. Казанда иртәгә Кремль яр буенда мәдәниятләр мозаикасы 8-нче этноконфессиональ фестиваль узачак. Татарстан башкаласы халкы һәм кунаклары өчен күңел ачу программасы, милли костюмнар парады, Идел буе халыклары кухнясы белән фудкорт, этномаркет һәм бәйрәм концерт әзерләгәннәр. Бу хакта Татар-Информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә билгеле булды. Фестиваль республика һәм бөтен Идел буе халыкларының киң даирәсенә юнәлдерелгән. Шуңа күрә әлеге чараны онлайн режимда күзәтеп була дип сөйләде Татарстан халыклары дуслыгы йорты директоры Ирек Шәрипов. Аның сүзләренә караганда, узган ел фестиваль 15 мең тамашачыны җыйган. Быел чарада Татарстан, Чувашия, Удмуртия, Мордовия һәм Мари илләреннән танылган халык коллективлары чыгыш ясаячак.
Ассамблеяның дуслык йортының бөтен чараларында бер үзенчәлек бар. Төп чыгымнар ул бара мәйданчыкны әзерләүгә. Анда зур гонорарлар юк. Әйтик, безнең коллективлар бөтенесе түләүсез эшләячәк. Әйе, чакырылган коллективлар Удмуртия, Мариэл, Мордовия, Самара һәм әлбәттә хедлайнерлар, алар үзләренең гастроль графигына бу әйберне кертәләр икән, без аларның чыгымнарын түләйбез. Чагыштырмача алганда, бу зур чыгымнар түгел, күләменә карата тыйнак фестиваль. Мин уйлыйм, нәтиҗәсе күпкә кызыграк булырды.
Фестиваль вакытында Кремль ярында милли костюмнар парады да була. Теләге булган һәркем аңа кушыла ала. Көн дәвамында яр буенда халык һөнәрчелеге эшләнмәләре күргәзмәсе, этномаркет һәм Татарстанның традицион конфессия мәйданчыклары эшләячәк. Бәйрәмдә фудкортта тәкъдим ителгән милли ризыклар белән сыйланырга мөмкин булачак. Бүгін Алабуғада 10-ші Халықара Цветаева оқулары башлана. 12-сіне қадар Волошин сентябре 20-ші Халықара фәнни ижады симпозиум Максимилиан Волошин есіміндегі «Мәңгілік аша диалог» деген Халықара әдәби фестивальда ұзашақ. Олар Марина Цветаеваның туына 130, һәм Максимилиан Волошинның туына 145 жыл тулуға бағышлана. Программада пленар отырыш, ижады ишрашулар, концертлар, спектакльләр, экскурсиялар, презентациялар һәм иҗат кешеләре. Укуларда 80-дән артык кеше катнашачак. 10-нче һәм 11-нче сентябрьдә Казанның игелекле эшләр көне фонды җылы кием салым һәм аяк киеме җыю буенча күчмә акцияләр үткәрә. Киемнәр фонд карамагындагы балаларга тапшырыла. Оештыручылар яхшы хәлдә булган чиста әйберләрне кабул итәчәкләр. Төсе, үлчәме һәм стиле мөһим түгел. Салкыннар башлану белән көзге язгы киемнәргә һәм аяк киеменә ихтыяҗ зур.